Dragi bratje in sestre, 50 dni po velike noči praznujemo binkošnji praznik. Praznovali so ga že Judje. Zanje je bil to najprej praznik žetve, v katerem so darovali Bogu prvine žita, poznaje v Jezusovem času, pa je praznik obogatil nov pomen. To je bil praznik izročitve postave in zaveze na gori Sinaj. V življenju človeka je oboje nad vse pomembno, tako prvine žita kot postava. Človek sicer res ne živi samo od kruha, živi pa tudi od kruha. Kruh nasičuje naše telesno življenje, naš telesni obstoj. Zato ni čudno, da s kruhom istovetimo vse tisto, kar potrebujemo za svoje zemeljsko življenje. Po drugi strani pa človek potrebuje tudi postavo in zavezo. Ne živi namreč samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust. Kakor Jezus na gori zavrača skušnjavca, ki mu ponuja kruh namesto kamnov. Ko v življenje izvoljenega ljudstva vstopi postava, življenje in odnosov ne določajo več samo zakoni preživetja, ampak v življenje skupnosti stopijo tudi zakoni sožitja in sobivanja. Ne gre več samo za svet snovnega, ampak v to vstopi tudi svet presežnega, počlovečenega, svet Božjega. Mimo grede se nam postavi vprašanje, po katerih merilih živimo in delujemo. Ali smo ujeti v svet snovnega, zgolj v svet preživetja, kjer smo pravzaprav na ravni živali in zveri, kjer je najvišji zakon, zakon preživetja, kjer zmaga najmočnejši. Ali pa smo vendarle prešli na raven duhovnega, ki pozna vsa višja čutenja, kot so sočutje, usmiljenje, prizanesljivost, požrtvovalnost in darovanje. Binkošti prve krščanske skupnosti pred nas postavljajo kar nekaj nalog. Najprej nam sveti Luka, pisec apostolskih del, pove, da so bili vsi zbrani na istem kraju. Kako težko se danes zberemo na istem kraju. V času modernih komunikacijskih sredstev se nam zdi, da smo vsi, ki smo povezani na Facebooku ali na Twitterju, zbrani na istem kraju. Vsi delimo isto informacijo, vsi se navdušujemo ob istem stavku. Kljub temu pa so med nami ogromne razdalje. Človek me preko Facebooka ne more objeti, ne more me pobožati, ne more mi pogledati v oči, ne more me vzeti v naročje. Skratka, ne more me sprejeti v območje svoje intime in bližine, v območje največje domačnosti in varnosti. Čeprav morda ostajamo na istem kraju, vendarle nismo skupaj, nismo skupnost, nismo občestvo. Čeprav se pogovarjamo preko Facebooka, nismo družina. Da bi bili družina, moramo biti skupaj. Evangelist Luka pravi, da moramo biti zbrani na istem kraju. Za doživetje duha moramo torej priti skupaj. Ni dovolj, da imamo isti priimek, da smo morda člani iste družine. To še ne pomeni, da smo skupnost. Biti moramo zbrani na istem kraju. Vsi vemo, kako težko je danes zbrati družino na istem kraju. Kako težko je povezati družinske člane, da bi skupaj molili. Vsak ima toliko obveznosti, toliko neodložljivih dolžnosti, da nikakor ne more biti zraven pri družinski molitvi, pri pogovoru ali zgolj čisto običajnem srečanju. Mi pa bi radi, da med nami veje delovanje duha, svetega duha. Prepričani smo, da delujemo po njegovem navdihu, pa še drug za drugega nimamo ne časa, ne prostora. Jezus brez vsakega dvoma pravi, kjer sta namreč dva ali trije, zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Binkošnji praznik pa gre še naprej. Apostoli so bili 3 leta v Jezusovi družbi. Bili so navzoči ob njegovih čudežih, poslušali so njegove besede. Njim je še posebej vse pojasnjeval in razlagal, kar niso razumeli. Tri leta so ga opazovali, ga poslušali, ga vpraševali in razmišljali o svojem odnosu do njega, o svojem mestu v njegovem kraljestvu. Nabirali so se praktično znanje, ki ga je njim in drugim poslušalcem posredoval Jezus, obenem pa so si pridobivali tudi osebne izkušnje, kaj pomeni biti z njim, kaj pomeni biti njegov. Po treh letih, v katerih so bili deležni temeljnih poudarkov, so njihovega učitelja prijeli, ga zasramovali in križali. Zanje se je začelo čisto novo obdobje. On, ki je z njimi živel tri leta in jih uvajal v skrivnosti Božjega kraljestva, je nenadoma postal nekdo, ki je trpel, ki je bil križan in umrl ter tretji dan vstal. Kako preprosto je to povedati z besedami, kako zahtevno je to sprejeti s srcem. Spomini so ostali. Kar so z njim doživeli in kar so slišali od njega v vsem tem času, so nosili s seboj. A zanje je bil mrtev. Zato je sedaj nastopilo obdobje, ko je moral preko prikazovanj, s katerimi je na različne načine pripričeval in jim dokazoval, da je ostal, v njih prebuditi in utrditi vero v vstajenje. Res je, bil je križan, umrl je in je bil pokopan, toda vstal je in sedaj živi. Toda kljub temu še niso bili pripravljeni prevzeti vlogo oznanjevanja in izpolniti njegovo naročilo, naj gredo v svet in vse narode naredijo za njegove učence. Poslal jih je na nekakšne duhovne vaje. Umakniti so se morali v zbranost in molitev. O vnebohodu jim je namreč naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj čakajo na očetovo obljubo. Svetega duha so pričakovali v molitvi in edinosti. Bili so med seboj kakor eno in nihče ni pogrešal ničesar, kar je potreboval. Šele po teh duhovnih vajah, med katerimi so molili skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, ki je ostajala v srcu cerkve, se je nad njimi uresničil binkoštni čudež. Če povzamemo, čeprav so imeli za sabo osnovno šolo Jezusovega nauka, ki so se ga naučili neposredno od njega, čeprav so imeli za sabo 40 dni prikazovanj, v katerih je utrdil njihovo vero in jih prepričal, da je tisti, ki je na Veliki petek umrl in so ga pokopali, isti kot tisti, ki se jim je na Veliko noč prikazal in jim podaril svoj mir, so potrebovali še nekaj. Potrebovali so maziljanje z duhom. Kako naj bi namreč brez Svetega duha spoznavali resnico? Kako naj bi oznanjali Jezusov nauk v celoti, če bi jih Sveti duh ne učil vsega in spomnil vsega, kar je Jezus povedal? Zato se v svet niso smeli podati prej, preden bi prejeli Svetega duha. Kljub temu, da so bili učenci v Jezusovi šoli, kljub temu, da so njihovo vero utrjevala prikazovanja ostalega, so potrebovali binkošti, da bi lahko stopili v službo resnice in postali priče ostalega v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Za poslanstvo oznanjevanje je bila za apostola in je za vsakega kristjana potrebna najprej formalna izobrazba. Poznati mora vsebino nauka, ki naj bi ga oznanjal. Potem je za to poslanstvo potrebna vera. Brez vere je znanje in poznanje vsebina zgolj obvladovanje podatkov, ne da bi imeli do vsega tega kakršenkoli oseben odnos in ne da bi nas to kakorkoli zaznamovalo. Potrebna je vera v Jezusa Kristusa, umrlega in ostalega. Potrebno je tudi umikanje v samoto, v molitev, kako so apostoli potrebovali še 10 dni duhovnih vaj. 10 dni molitve in premišljevanja skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, da je v njih dozorel prostor, da je dozorelo razpoloženje, v katerega je kot v prostor edinosti lahko vstopil Sveti Duh, ki jih je uvedel v vso resnico, ki jih je učil vsega in spomnil vsega, kar je povedal Jezus. Vse to pred nas postavlja kar nekaj vprašanj. Smo dovolj pripravljeni, da imamo vsaj osnovno šolo katoliškega nauka? Smo dovolj duhovni, da znamo prepoznati Božje delovanje v človeku in se ga razveseliti? Smo dovolj molivci in kontemplativni, da lahko premišljujemo o besedah in dogodkih, ter v njih prepoznavamo Božje delovanje? Brez te globine in želje ne more priti do binkošti. Ostajamo na površju, ostajamo zaprti v dvorano zadnje večerje, v svoje osebno življenje in mislimo, da smo varni. Naše poslanstvo pa je zunaj, onstran zapahov naših vrat, onkraj vseh zank naših strahov. Naše poslanstvo je v vetju duha, ki se javlja kakor vihar in plamen, da nas napolni z darom jezikov. Dragi bratje in sestre, naj nad vse nas pride Sveti Duh, da bomo mogli razumeti in govoriti Božjo besedo, ki očiščuje in odrešuje. Želim vam lep binkoštni dan in naj bo z vami blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.